Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM nitama li tibgħu miegħi waqt dan il-programm Ritmi Imlawna. Ħassoltu il-kompożizzjoni Danzon Sekonda ta' Arturo Marquez fetħet il-programm tagħna. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa l-Easter Oratorio ta' Johann Sebastian Bach. Ta' minn ngħidu li l-ewwel verżjoni ta' dan ix-xogħol kienet waħda iqsar minn dik li s-soltu nisimgħu llum il-ġurnata. Il-vuċijiet solisti f'dan l-oratorju jirraffiguraw erba karattri bibliċi differenti li huma Xmun Pietru, San Ġwann Apostlu, il-Madalena u Marija ta' Kleofa. Ix-xogħol jinkludi wkoll partijiet għall-kor u diversi strumenti fosthom kurunetti, timpani, obwe, fagott u strumenti tal-korda. Aħna ser nisimgħu il-ftuħ tal-Easter Oratorio u parti korali li tinstema' lejn it-tmiem ta' dan ix-xogħol. Thank you. smajna xi siltiet mill-Easter Oratorio ta' Johann Sebastian Bach. Ix-xogħol imiss laqgħana ma' David Axelrod, mużiċista Amerikan rinomat l-aktar fil-qasam tal-jazz. Huwa jkompona sensiela ta' xogħlijiet mhux tas-soltu li uħud minnhom ilaqgħu flimkien ritmi fuq strumenti tal-perkussjoni ma' orkestrazzjonijiet aktar klassiċi. Wieħed mill-albums tiegħu jipproponi verżjonijiet aktar popolari ta' xi siltiet mill-messajja ta' Handel. Ta' David Axelrod aħna ser nisimgħu Holy Thursday mill-ewwel album tiegħu Song of Innocence li joħodna lura għall-1968. Smajna Holy Thursday ta' David Axelrod meħuda mill ewwel album tiegħu Song of Innocence tal-1968. Il-kanzunetta li jmiss hija Ain't No Grave Gonna Hold This Body Down, kanzunetta Amerikana tradizzjonali attribwita lil Claude Ely. Jingħad li Ely kiteb din il-kanzunetta meta kien marit bit-tuberkulożi. Numru ġmielu ta' artisti interpretaw din il-kanzunetta u aħna ser nisimgħu il-verżjoni ta' Johnny Cash.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Smajna il-kanzunetta tradizzjonali Ain't No Grave Gonna Hold This Body Down hekk kif interpretata minn Johnny Cash. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM u dan huwa l-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri. Naddu għal aktar mużika bl-interpretazzjoni ta' tenur Andrew Sappiano tal-Lacrimosa mir-Requiem ta' Antonio Nani. Nani għex bejn l-1843 u l-1929. U kiteb qatt konsiderevoli ta' mużika sagra. Il-Requiem ta' Antonio Nani ġiet rikonoxxuta barra minn Stutna u l-kompożitur kien irċieva medalja tad-deb f'Londra għal dan ix-xogħol. Il-Lacrimosa ser tiġi segwita mit-tenur Andrew Sappiano akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Aġus Muscat li idoq l-organi tal-Katedral Anglikan ta' San Paul fil-Belt Valletta.
Yeah.
Smajna il-vuċi ta' tenur Andrew Sapiano li kien akkumpanjat mill-organist Dr. Hugo Agius Muscat fuq l-organi tal-Katedral Anglikan ta' San Paul fil-Belt Valletta, dik kienet il-Lakrimosa mill-Requiem ta' Antonio Nani. Hawnhekk ser inkomplu l-programm b'intervista ma' mistiedna speċjali fl-istudio, anke għal din il-ġimgħa għandna magħna lis-Sinjura Anna Borċ Cardona li studjat u tirriċerka l-mużika u l-mużikoloġija. Anna Borċ Cardona hija l-awtriċi ta' tliet kotba u diversi artikli dwar il-mużika u barra minn hekk hija l-fundatriċi tal-Ġokulari Ensemble. Hija assistit fit-twaqqif ta' sezzjoni dwar strumenti Maltin fil-Musical Instrument Museum ta' Arizona u kienet kuratriċi ta' esibizzjoni mtella mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Anna, nirringrazzjak li għal darb'oħra qiegħda hawn magħna fl-istudio.
Sellim lek, Silvio.
U għal din il-ġimgħa ser inkomplu bid-diskussjoni li instemet fil-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn konna qed nitkellmu dwar strumenti tradizzjonali Maltin, illum ser nitkellmu dwar strumenti li nassoċjawhom l-aktar mal-perjodu tal-għid. Xi strumenti tista' semmina?
Mela, l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li fil-perjodu tal-għid insibu li żied mal-ġimgħa l-kbira ħa ngħidu l-eżatt, assoċjati strumenti tal-injam. Issa, l-istrumenti tal-injam mill-qedem kellhom ċerti poteri maġiċi. So, kienu jisuhom bħala ikkeċċu x-xjaten, ikkeċċu l-perikli. Min jara, per eżempju, il-programmi tal-Geographic jew Travel, ġiri joruna nies li qed jgħixu maqtwajn x'imkien. Issa, bħalissa ġifieri waqt li aħna qed ngħixu f'dan l-lussu kollu huma qed jgħixu maqtwajn għar-rashom. U marbutin qatt għandhom dik ir-rabta mal-art, mas-siġar, mal-ilma, man-natura. Li aħna tlifnija. Issa huma għadhom marbutin ħafna ma' dak li hemm madwarhom. Issa aħna tlifnieh dan huma kienu jaraw ċerti poteri fis-siġar. L-allat, l-allat tas-siġar, l-allat ta' kollox, tal-ilma, li aħna ma nasbux fihom affarijiet. Issa daw il-ċuqlajti li aħna nsibu fil-ġimgħa l-kbira huma ġejjin minn hemm. Irridu nżommu dik f'rasna, imma mill-Medjuevu daħlu fil-Kristjaneżmu. U aħna pereżempju nużaw ċuqlajta fil-ġimgħa l-kbira, ħamis ix-xirka, l-erba' tat-tniebri tibda. Ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira. Mal-Gloria jerġgħu jibdew jindaqqu l-qniepen, ġifieri daw qed jieħdu post il-qniepen, il-funzjoni tal-qniepen qed jieħduha huma daw l-strumenti tal-injam. Issa jiena kont bdejt infitter, bdejt indur il-knejjes biex nara x'tipi ta' ċuqlajti kellhom. Li kont naf żgur li kien hemm dak is-salib, forma ta' salib hemm fuq fil-kampnar, imma staġibt meta bdejt indur u nsib ħafna differenti. U interessanti ħafna. Apparti ġifieri hemm salib li forsi kulħadd ikun rah minn sema ċuqlajta. Forma ta' salib bl-imrietel fl-irkejjen f'kull rokna. Allura dan id-dawru u meta d-dawru l-imrietel iduru u jħabtu mal-injam. Dik hija waħda fil-kampnar. Hemm żewġ tipi, hemm tipi li huwa kbir fil-kampnar biex jinstema mir-raħal kollu. U hemm tipi oħrajn li huma iżgħar u jintużaw fil-Knisja. Daw jinżammu fis-sakristija, jitlu ġoġi armadju, jingħalqu hemm joħorġu biss għall-ettiem tal-ġimgħa l-kbira u jerġgħu jitlu. Ara dak miżmu minn tajjeb ġeneralment.
Dawn iċ-ċuqlajti tal-idejn.
Daw tal-idejn, aha.
Dawk għandhom forma ta' bej wieħed ieħor kastanjoli tal-Ispanjoli jew inkella huma replika ta' dawn li kont qed issemmi aktar kmieni dawn il-kbar forma ta' salib.
Forma ta' salib żgħar le, qatt ma rajt. Imma hemm differenti u nsemmihomlok. Fuq l-ewwel ħaġa hemm dan it-tip kbir illi s-salib jista' jkun fejn naf xi seba' piedi pereżempju das-salib. Biex jinstema mar-raħal.
Taf jekk kienx jibqa' fil-kampnar dejjem jew kera kien jintrama biss għall-ġimgħa l-kbira.
Daw ħafna minnhom jibqgħu fil-kampnar fuq il-qniepen. Allura x'hemm xu xita u kollox jispiċċaw eħe. U mort fi knejjes fejn ara biċċiet minnhom mal-art sewwa u miżmu min mhux tajb. Imma hemm oħrajn, pereżempju Bikirkara. Bikirkara għandhom tip ieħor, mhux dan is-salib hekk, imma għandhom issa kaxxa għolja għandek manku u dawar dal-manku minn barra ġewwa hemm romblu bis-snin u jidur u jħabbat ma' il-sin tal-injam, sewwa ħafna l-isna tal-injam. U dak joħorġuh minn kamra, joħorġuh għal dak it-tliet ijiem, jużawh u jerġgħu jidaħluh u jiżbawh u kollox u ħadu ħsiebu matul is-snin. Imma postijiet oħra fejn jibqgħu barra das-salib pereżempju ġeneralment jibqa' barra, allura imqabar u jaqa' biċċiet u jaqawlu biċċiet u ġieli mbagħad ma jirranġawx. Issa is-salib jiġbduh jew b'ħabel għax ikun fuq il-qniepen jew jekk ikun iżjed l-isfel tal-imdina pereżempju hija tiżjed l-isfel, allura tista' ddawru bidejk hemm manku ddawru bidejk u l-imrit el-xorta jiduru l-katedral tal-imnina dat-tip ta-salib insibuħ l-imdina l-imsida naxxar għazzebbuċ, zejtun il-gargur u ħar-ormi u għandi recording għaw ta' ħar-ormi nistgħu nisimgħu kif jinstema' il-salib dak il-salib il-kbir
tajb, mela naddu biex nisimgħu dan il-recording ta' ċuqlajta ta' ħar-ormi U b'dak il-ħoss ta' ċuqlajta inkomplu b'intervista tagħna ma' Anna Borċ Cardona u ser inkomplu nitkellmu dwar strumenti tradizzjonali Maltin li l-aktar li jintużaw fil-ġimgħa mqazza. X'aktar Anna?
Qabel semmejt il-kaxxa għolja bil-manku li ddawwar romblu bis-snin. Dik il-kaxxa għolja tinsta bħal balzan u ħallija u birkirkara. Mbagħad hemm ftit iżgħar ukoll in-nadur u l-qala għawdex. Għawdex ma tantx għadhom jintużaw.
Tista' tagħtina idea tad-daqs tagħhom dawn il-kaxxi.
Issa meta qed ngħid kaxxa ġifieri għoli ta' ħames xi ħames piedi l-għoljin ta' l-balzan u bil-kirkara. In-nadur u l-qala fihom xi żiex piedi, ġiex piedi u nofs forsi iżgħar. Imma dawk li jużaw fuq il-bejt ġifieri biex jinstemgħu mar-raħal. Issa mbagħad semmejna ta' ġewwa jkunu iżgħar magħmulin biex jinstemgħu fil-knisja ġifieri m'hemmx kobor fihom. U hemm ħafna tipi li jiena sta ġibt kemm bdejt insib. Hemm tip pereżempju li jkollok biċċa njama u jkollha biba fuq kull naħa, fuq swivel ġifieri, biba fuq kull naħa. U di jkun fiha xi ġiex piedi, jkollok minn fejn taqbada minn fuq. U daw sibtom l-imdina, ħal-Balzan, il-Rabat, Malta u Rabat Għawdex, l-Arb, ħafna postijiet. Tip ieħor li għandek dil-biċċa njama lixxa, imma kull naħa flok dil-flap, biba, tħabbad, għandek żewġ ishom ħabbatiet tal-ħadid, ġifieri kienu jmorru għand il-ħaddiet u jagħmlu dil-biċċa isha ħabbata. U daw sibtom il-belt ħaġa stramba, il-belt kollha l-knejjes kważi, San Juan tal-Karnu, San Pau Naufrago, ma mbagħad sibtew ukoll ħallija u antiki ħafna, dik ta' ħallija antika ħafna. Fuq dawn nixtieq ngħid xi ħaġa. Kien hemm Ġeżwita Filippo Bonanni illi kiteb ktieb fuq l-istrumenti, ma kienx Malti da, Taljan. Kien Ġeżwita kiteb dal-ktib fuq strumenti tad-dinja mhux tal-Italja biss, imma fosthom semma din it-tip ta' ċuqlajta. U li kienet qed tintuża fil-knejjes u jgħid qaru każa li mhux qed jużaw tal-injam di m'għandix tintuża x'fiha l-ħadid, mhux suppost tintuża l-ħadid. U hu jgħidilna jispjegalna ħaġa li ma nagħtux każa. Dan l-injam ġie assoċjat fil-Kristjaneżmu, ġifieri mas-salib ta' Kristu. Allura injam biss, il-ħadid għalih kien ħaġa li m'għandix issir. U kienet iggerger fuq dan it-tip ta' ċuqlajta li aħna għandna wkoll hawnhekk.
Tajb, din nistgħu nobtu wkoll ma' mistoqsija li xtaqt nagħmilek. Kif qed ngħidu ċuqlajti oħrajn kienu jintużaw barra minn Malta, issa semmejna li Malta ċuqlajti għandhom għamlit differenti. Taħseb li l-għamlit Maltin huma l-istess jew differenti minn dawk barranin?
Le, rajt bħal daw, rajt, daw l-Italja pereżempju bil-ħabbata, l-Italja se ssibhom. Dak is-salib, is-salib kien mur lura għal dak is-salib, ma rajtu imkien iżjed, ħlief. Meta kont Compostela, Santiago de Compostela, ġifieri dan qed ngħidu Galissja il-fuq ta' Spanja, fil-katedral rajt li kellhom salib, enormi, enormi. U eċitament għax qatt ma fl-aħħar sibt x'imkien fejn hu bħal ta' Malta, u mbagħad insib li ma jaħdimx bħal tagħna. Mhuwiex bl-imrietel, imma jidur bħala ratchet, sewwa bis-snien ġifieri, jidur ifaqqa bis-snien. Mhux bħal tagħna, dak iż-żmien ħallowni nitla, kelli nmur insaqsi l-Monsinjuri u tawni l-permess bil-miktub u kollox jien bil-miktub nsaqsi u rnexxi li mmur narah. Imma insipi li ma jaħdimx bħal tagħna, differenti. Imma l-forma kienet ta' salib. Ġifieri hemm probabbli għandna assoċjazzjoni ma' x'kienet di oriġinarjament, ma nafx. Għadni ma sibx iżjed forma ta' salib. Imma l-oħrajn li qed insemmi, pereżempju dik bil-biba kull naħa u din bil-ħadidiet kull naħa, daw jeżistu fl-Italja u fl-Ispanja. Issa dawk semmejt fejn qegħdin Malta, hemm tip ieħor li għandek manku ċentrali u biċċa njama kull naħa. tina fuqa. Issa, fil-domus romana, tiġa għanna wahda bħala zaħira tal-Adam, mamula jissa jkun li kienet ġugarell, jissa jkun li kienet tintuża fil-funzjonijiet reliġjużi. Zaħira, 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 ġifiri għandek l-injama ċentrali u flap kull naħa. U marbutin, bispaga, jew bicċa ġilt, jew marbutin u iċċekċikom.
Jiġifiri l-origini ta' dawn it-tip ta' strumenti tmur ħafna.
Antiki, għalikat mal-lowel għat li daw ġejjin mill-qedem. Issa jekk tara daw, per eżempju, xi xaman qed ifejjaq xi marit, tarhom iduru bdal-affarijiet bil-ħoss ta' xi tip ta' ċuqlajta, jew xi tip ta' ħoss, jrid ikun dejjem dal-ħoss, marbut ma' li l-ħoss jitkeċċi x-xjaten, jitkeċċi l-mart, l-ħażen. U ġifiri din għanna aħna stess hawnhekk fid-Domus Roman għanna waħda bħala minn żmien ir-Rumani. Hemm tip ieħor ġewwa l-Knejjes li huwa min jiċċeta dak li hemm fuq bil-romblu, bil-manku, sewwa li jdur ikollu l-isin jaħbad u faqa'. Dawk għanna żgħar ishom ġokaxxa, meta ngħid żgħar ishom xi pit, pitu nofs, ikunu hekk żgħar. U mbagħad hemm tip ieħor li nafu żgur dak li tip li jintuża fil-futbol. Sewwa li jiddawru fuq idejk, xorta bis-snin ifaqgħu ġifieri, dak iddawru fuq idejk. Dak allura jekk kien hemm fil-Knejjes, sibtilli jew neħħuhom jew probabbilment għax saru tant assoċjati mal-futbol illi ma użawhomx iżjed. Imma l-oħrajn baqgħu, hemm minnhom li għadhom qed jintużaw sal-lum. Ħaġa waħda dawk ta' ġewwa ġeneralment jindaqgħu minn xi abbatin jew is-sagristan u jieħdu ħsiebhom u jidaħluhom ġewwa.
Grazzi Anna ta' dawk il-kummenti interessanti. Hawnhekk sar ngħaddu għal aktar mużika din darba xi ħaġa differenti ta' Peter Gabriel li minkejja li lil dan l-artist nassoċjawh l-aktar mal-mużika pop ta' min ngħidu li huwa dejjem ipropona formoli ġodda fil-mużika aktar milli jirrepeti dak li jagħmel qabel. Wieħed mill-proġetti tiegħu kien l-album Passion tal-1989 li kien is-soundtrack tal-film The Last Temptation of Christ ta' Martin Scorsese u minn dan l-album ser nisimgħu A Different Drum u It Is Accomplished. Mill-album Passion ta' Peter Gabriel smajna A Different Drum u It Is Accomplished. Ix-xogħol li għandhom ħejji issa huwa t-tieni sinfonija ta' Gustav Mahler intitolata Resurrection li jittellet għall-ewwel darba f'Berlin fl-1895. Din hija sinfonija b'ħames movimenti fejn l-ewwel u l-aħħar moviment huma pjuttost twal. L-aħħar moviment li jieħu madwar nofsija jitratta l-fidwa tal-umanità mill-mewt ta' dejjem. Hawnhekk il-kompożitur jagħti importanza lill-kunċett ta' ħajja wara l-mewt. Minħabba t-tul ta' dan ix-xogħol, aħna ser nisimgħu żewġ siltiet mill-ħames moviment li ser jiġu segwiti mis-City of Birmingham Symphony Orchestra and Chorus imexxija minn Sir Simon Rattle.
We'll be right back.
Smajna xi sezzjonijiet mill-ħames moviment li jagħlaq it-tieni sinfonija Resurrection ta' Gustav Mahler. Is-City of Birmingham Symphony Orchestra kienet immexxija minn Sir Simon Rattle u l-mexxej tal-kor kien Simon Olsey. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol aktar popolari, il-kanzunetta Oh Happy Day tal-Edwin Hawkins Singers li toħodna għall-1967. Fil-fatt, din hija arranġament ta' innu li imur lura s-seklu 18 li kien jitkanta waqt ċeremonji tal-Mahmudija u tal-Griżma.
happy day.
Oh, happy day.
Oh, Lord.
Oh, happy day.
Mm-hmm. Good God.
Oh, happy day.
Oh, yeah.
Oh, happy day.
Mm-hmm.
Oh, happy day.
Smajna Oh Happy Day tal-Edwin Hawkins Singers u għawnekna l-program tal-lum minna ħatija nishtiq ringrazzja l-Sinjura Anna Borċ Cardona li kienet maħna aktar kmini u l-tekniċi tal-program Samuel Attart u Carmenu Grek. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu Ritmi imlewna Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi imlewna li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.